Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň. Rozhodnutie padne na koaličnej rade. Nitra hostí 18. ročník organového festivalu Ars Organi. Tlak na britského premiéra Keira Starmera sa zvyšuje. Britskú vládu dnes opustili 3 členky.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná rada sa bude zajtra zaoberať balíkom prorastových opatrení, ktoré majú naštartovať domácu ekonomiku. Minister školstva Tomáš Drucker dnes v parlamente naznačil, že jednou z kľúčových tém bude aj zrušenie transakčnej dane. Hoci by táto daň mala do štátnej pokladnice priniesť 400 miliónov eur, minister Drucker ju označil za veľkú bariéru pre podnikanie.
Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj s zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
Podľa jeho slov sa k možnosti jej zrušenia naklonil aj premiér Robert Fico. V prvej fáze by sa však koalícia mala sústrediť najmä na administratívne zmeny, ktoré nezaťažia štátny rozpočet.
Ja som povedal, že si myslím a verím, a aj tie debaty nám prebiehali, ale musíme sa dohodnúť, lebo odkazovať si cez médiá zasa postoje zbytočne potom. A to je koaličná rada a ja si myslím, že sa na tom dohodneme.
Minister nevylúčil ani postupné znižovanie daní a odvodov v nasledujúcich rokoch. Opatrenia na podporu ekonomického rastu, o ktorých vládna koalícia ešte iba začína diskutovať, však podľa opozície nie sú žiadnym reformným balíkom. Podľa poslanca opozičného Progresívneho Slovenska Štefana Kiša ide skôr o zoznam drobných oprav vlastných chýb. Strana má podľa neho k dispozícii zoznam opatrení, ktoré zatiaľ vôbec nie sú v paragrafovom znení.
Keď bežcovi zviažete obe nohy aj ruky 100 šnúrkami a potom im jednu rozviažete, tak asi ďaleko nezabehne. A to je aj prípad našej ekonomiky, podnikanie na Slovensku, ktoré najprv táto koalícia všemožne pozväzovala a pridusila. A teraz pomaly a neisto rozväzuje tú metaforickú jednu šnúrku opatreniami, ktoré sa objavili. Je to dlhý zoznam opatrení, o ktorých začínajú rokovať, ktoré by som teda označil za slabé, nekompletné a prišli neskôr. A teda zdôrazňujem, že ešte ani neexistujú.
Špeciálne miesto má podľa neho práve zrušenie transakčnej dane, o ktorom sa v poslednom čase špekuluje. Tento krok Progresívne Slovensko podporuje. Na konkrétny návrh si však treba podľa Kiša počkať. Vláde vytkol aj to, že zoznam opatrení utajuje a ešte stále nie je verejne známy. Minister školstva dnes oznámil spoluprácu s americkou spoločnosťou OpenAI. Vďaka nej získa približne 80 tisíc učiteľov základných a stredných škôl prístup k licenciám jazykového modelu ChatGPT.
V žiadnom prípade umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania. Za cieľ ho má posilniť, odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité. Venovať sa žiakom, vzťahom, podporovať ich a rozvíjať ich.
Používanie ChatGPT bude pre pedagógov dobrovoľné a štát zaplatí len za tie licencie, ktoré sa reálne využijú. Tomáš Drucker zároveň ubezpečil, že prostredie modelu nebude trénované na dátach zo slovenských škôl, čím sa zabezpečí ochrana súkromia. Osud pozastavenej výstavby vojenskej nemocnice v Prešove bude známy už budúci týždeň. Minister obrany Robert Kaliňák dnes potvrdil, že rezort čaká na finálny posudok od Slovenskej technickej univerzity. Ten má určiť, či sú chyby v nosných stĺpoch opraviteľné, alebo bude nutné časť stavby zbúrať.
Problémov je má viacero, ale presne stanoví Slovenská technická univerzita, ktoré sa budú musieť vymeniť. A zatiaľ predbežne hovorí o počte do 10 kusov.
Opozícia však postup rezortu kritizuje. Poslanec Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska upozornil, že podľa uniknutých informácií sa o nekvalitnej betonáži vedelo už pred niekoľkými mesiacmi. Poslancom chýbajú aj odpovede na otázky o konečnej cene a zverejnení zmluv. Poslanci za KDH Peter Stachura a František Majerský odmietli argumentáciu v prípade stavebného dozoru. Zároveň vyčítali nezverejnenie zmluv. Tomáš Salaj z SAS sa zase pýtal na kontinuitu projektu v prípade, že sa nemocnica nepostaví do konca tohto volebného obdobia.
Oceňujem, že sa ten výbor vôbec uskutočnil, aj keď teda nebola uznášenia schopná väčšina poslancov, napriek tomu teda ministri zostali, diskusia sa viedla. Som rád, že sa neviedla v príliš politickej rovine, ale nedozvedeli sme sa tie najzákladnejšie odpovede. Či už sa pýtali na stavebný dozor kolegovia z KDH, či už sa pýtali na 200 miliónov z plánu obnovu kolegovia z PS, alebo moja otázka, že kde je stavebné povolenie na túto stavbu, prečo nevisí pred každou stavbou, je vždy také napísali, kto to povolil, kedy to povolil, kde je číslo povolenia, nič také na tej prešovskej stavbe nenájdete. Nemáme posudzovanie na životné prostredie EU vyjasnenú, to znamená, toto nás môže ešte v budúcnosti dobehnúť podobne ako zlý betón.
Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko by z toho podľa vlastných slov nerobil takú veľkú vedu. Minister Kaliňák 30. apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia práce na nosných prvkoch stavby. Znalci majú zistiť, či možno problémové časti stavby opraviť alebo zbúrať a postaviť na novo. Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice.
Krátko z domova.
Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Informoval o tom Úrad pre verejné obstarávanie na sociálnej sieti. Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici dnes podal obžalobu na špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze Technopol Service. Obžaloba bola podaná na JD pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a na ďalšie 4 osoby za účastníctvo na tomto trestnom čine. Potvrdil to hovorca Banskobystrickej krajskej prokuratúry Ivan Vozár. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk s tým, že v kauze figuruje aj podnikateľ Marian K. Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 50 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu 50 kultúrnych inštitúcií, ako sú kaštiele, knižnice či kultúrne domy. Oznámil to dnes podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba na spoločnej tlačovej konferencii s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou v obci Svätý Peter v okrese Komárno, kde historický Zičiho kaštieľ prejde rekonštrukciou za vyše 1 milión eur. Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SAS avizujú, že nepodporia návrh novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Rezort navrhuje, aby bolo možné Národnú radu ponovom odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania. Upraviť by sa mohli aj dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Od začiatku mája tohto roka platí pre predávajúcich, ktorí musia evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice, nová povinnosť umožniť kupujúcim pri nákupe nad 1 euro aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Finančná správa v tejto súvislosti sprístupnila špeciálny formulár na anonymné nahlásenie prevádzok, ktoré túto zákonnú povinnosť nerešpektujú. Informoval dnes o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Na okresnom súde v Žiline dnes po 2 rokoch pokračovalo pojednávanie v prípade tragickej pirátskej jazdy 3 Poliakov na Orave z konca septembra 2018, na ktorú životom doplatil 57-ročný Štefan z Oravského podzámku. Keďže sa však obžalovanému Lukášovi K. nepodarilo doručiť predvolanie, súdkyňa Silvia Jamrichová odročila hlavné pojednávanie na 23. júna. V bratislavskej Inchebe dnes otvorili medzinárodný veľtrh zameraný na obranu a bezpečnosť. Na podujatí sa zúčastňuje viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta, ktorí prezentujú najmodernejšiu vojenskú a bezpečnostnú techniku. S príhovorom vystúpil predseda vlády Robert Fico.
NATO zostáva pre Slovensko pilierom bezpečnosti. Hoci si uvedomujeme, v akej ťažkej situácii sa dnes táto medzinárodná organizácia nachádza. Ale preto, a s tým plne súhlasím, si myslím, že potrebujeme silnejšiu a odolnejšiu Európu.
Minister obrany Robert Kaliňák na výstave informoval, že Slovensko by mohlo Azerbajdžanu predať prvých 96 automatických mínometov SAM-120. K podpisu objednávky z už podpísanej rámcovej zmluvy by mohlo dôjsť práve počas obranného veľtrhu IDIP Defense and Security 2026 v Bratislave.
Určite by sme mali mať na programe uzatvorenie už priamej objednávky z rámcovej zmluvy, ktorú sme ohlasovali prednedávno v súvislosti s predajom našich automatických minometov SAM-120 na prvých, myslím, 96 kusov, ale by sme to podpísali s našimi kolegami z Azerbajdžanu. Rovnako s nimi budeme chcieť diskutovať aj o možnosti rozvoja spolupráce v oblasti dronových, predovšetkým vyčkovacie munície, to sú tých väčších dronov, pretože v tomto sú oni výrazne ďalej a tú technológiu majú zvládnutú už dlhodobo.
Návštevníci veľtrhu môžu vidieť vyše 250 kusov techniky vrátane nových slovenských stíhačiek F-16 či izraelského systému protivzdušnej obrany Barak. Svoju techniku na veľtrhu prezentuje aj rezort vnútra.
Z cirkvi.
Nadšenci organovej hudby si aj tento rok môžu prísť vychutnať tóny známych i menej známych skladieb v podaní hudobníkov zo Slovenska, Rakúska, Ukrajiny, Poľska a Španielska. Organový festival Ars Organi v Nitre nadväzuje na 18-ročnú tradíciu a májové nedele patria práve tomuto umeniu v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre a v evanjelickom kostole Ducha svätého v Nitre. Bližšie informuje Mária Gejerová.
Tohtoročný festival Ars Organi otvoril koncert 3. mája v podaní organistky Darie Litvíško z Ukrajiny. Druhá májová nedeľa patrila slovenskému organistovi Martinovi Bakovi, ktorý svoj koncert odohral v evanjelickom kostole Ducha svätého v Nitre.
Dneska prichádzam s takým zaujímavým programom. Sú to všetko skladatelia, ktorí sa narodili, vyrastali alebo pôsobili v Bratislave. Je medzi nimi do istej miery aj spojenie v rámci žiak a učiteľ, takže o to je to zaujímavejšie.
Medzi hostiami Ars Organi sa v minulosti objavili hudobníci z Ameriky, Kolumbie alebo aj Číny. Podľa slov Márie Maďarovej Plškovej si festival za tie roky vybudoval svoje meno medzi hudobníkmi po celom svete.
Určite som ja tak možno najviacej, ani nie že hrdá, ale teším sa, že bol na tomto festivale Hans Fagius, čo je vlastne taká legenda v organovom svete a v organovej interpretácii. Taktiež pred 11 rokmi tu hral Vincent Dubois z Francúzska, ktorý je vlastne, by sme mohli povedať, svetová jednotka.
Podľa jej slov si ľudia veľa organových koncertov v Nitre nemali možnosť vypočuť.
Možno 1-2 ročne, a tak mi to bolo trocha ľúto, že teda máme v Nitre organy a tie by mohli tiež znieť, takže bol rozšírený orgán v piaristickom kostole svätého Ladislava na Trojmanuálovi, čo teda dáva priestor na univerzálny repertoár.
Práve orgán v evanjelickom kostole si prednedávnom prešiel celkovou rekonštrukciou, hovorí Jan Tancik, člen zborového presbyterstva.
Bol generálne opravený, všetky pištele boli vybrané, všetko bolo vyčistené, znovu spravené. Peniaze na to sa vyskladali farníci aj členovia cirkevného zboru, čiže niečo dalo aj mesto. Stálo to tak okolo 10 000 eur.
Posledný koncert festivalu Ars Organi sa uskutoční 31. mája v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre o 19. hodine.
Prvé štvrtky v mesiaci patria u košických jezuitov duchovným prednáškam a spoločným stretnutiam veriacich. V májovej téme jezuiti pokračujú v interpretácii pohľadu na encykliku pápeža Pia XII. Tá sa venuje úcte k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a jej odkazu pre dnešného človeka. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
Prednášky vedie jezuita páter František Kovaľ, ktorý veriacim približuje duchovný význam úcty k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a jej miesto a úžitok v dnešnom živote.
Tieto encykliky chceme tak rozoberať na niekoľko tém, aby ľudia to mohli čím viac pochopiť. My chceme doslova tak premeditovať, objasniť, možno niekedy dávam také vsúvky, ako sa dá uplatniť táto encyklika do nášho života, čo nás povzbudí, čo nás naplní a zároveň niečo také, čo prehlbí tú vieru. A musí to byť aj zaujímavé. Dnes sme rozoberali možno takú už tretiu časť z tejto encykliky, budete čerpať vodu s plameňou spásy a tam pápež Pius XII trochu chce uviesť do pozornosti tie krásy, ktoré v úcte k Božskému srdcu Ježišovmu sú.
Účastníci hovoria, že ich na prednášky privádza najmä túžba lepšie porozumieť duchovnému odkazu cirkvi. Pokračujú Andrea Chovanová a Ján Bačo.
Sú to plne povzbudivé slova, sú to také naplnenie aj nejakých otázok v živote človeka.
Snažíme sa takto čerpať z bohatstva Božského srdca Ježišovho pre náš život potrebné milosti.
Veriaca seniorka pani Mária Koščová v týchto stretnutiach vidí priestor na zamyslenia a takisto posilnenie svojej úcty k Božskému srdcu Ježišovmu.
Veľmi rada chodím, pretože tu je Božské srdce prítomné a mám k tomu blízko. Ma to zaujímalo, tak som to poznačila a rada robím poznámky.
Rehoľná sestra Jana Pavla Halčinová sa zapojila do žurnalistického projektu Turíce, organizovaného dikastériom pre komunikáciu vo Vatikáne. Popri rehoľnom a misijnom živote sa venuje aj oblasti komunikácie a práce s médiami.
Očakávania sú možno aj veľké, nemám veľkú skúsenosť vo svete komunikácie alebo žurnalistiky. A vlastne tým, že môžem byť súčasťou projektu pre zasvetené osoby, pre rehoľné sestry konkrétne, kedy sa môžeme naučiť, ako tvoriť správy, ako tvoriť články, tak mám očakávanie, že sa tu veľa toho naučím od vás. Aj už ako som mohla teda vidieť v tej každodennej práci, tak práce je veľa, je toho naozaj dosť a je veľa čoho sa naučiť. Tak som veľmi vďačná za to, že môžem byť účastná na tejto práci s vami.
Od roku 2021 sestra Jana pôsobí na misii v Rusku, kde sa spolu s ďalšími sestrami venuje službe deťom, rodinám, bezdomovcom, starším a chorým ľuďom či osobám trpiacim tuberkulózou. Zároveň sa zapája do katechézy detí vo farnostiach. Inštitút pre náboženské diela zverejnil 14. vydanie výročnej správy obsahujúcej účtovnú závierku za rok 2025. Z ekonomických a majetkových výsledkov vyplýva stabilita a pokračujúci rast inštitútu. Komisia kardinálov zároveň rozhodla o vyplatení dividendy pápežovi na podporu charitatívnych diel. Čistý zisk dosiahol 51 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 55% oproti roku 2024 a zároveň najlepšie výsledok za posledných 10 rokov. Správa zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na silné finančné výsledky a potreby kapitálového zabezpečenia rozhodla komisia kardinálov o vyplatení dividendy Svätému Otcovi vo výške 24 miliónov eur. Oproti roku 2024 ide o nárast o 76% v súlade s poslaním inštitútu podporovať náboženské a charitatívne diela. Izrael potrestal vojakov za znesvetenie sochy Panny Márie v Libanone. Vojak, ktorý vložil cigaretu do úst sochy, dostal 21 dní väzenia. Jeho kolega, ktorý incident fotografoval, pôjde za mreže na 14 dní. Fotografia sa na sociálnych sieťach šírila minulý týždeň. Podľa izraelskej armády došlo k tomuto incidentu v južnom Libanone pred niekoľkými týždňami a vyšetrovali ho tamojší velitelia. Hovorkyňa armády v príspevku na sieti X napísala, že izraelské ozbrojené zložky považujú tento incident za mimoriadne závažný a zdôrazňujú, že správanie vojaka sa úplne odchýlilo od hodnot, ktoré od personálu očakávajú. Izraelská armáda podľa nej nemá v úmysle poškodzovať civilnú infraštruktúru, vrátane náboženských budov alebo náboženských symbolov.
Zahraničné spravodajstvo.
Britský premiér Keir Starmer sa po necelých 2 rokoch od volebného triumfu ocitol pod rastúcim tlakom vlastných poslancov. Lejbristická strana po tom, čo nedávno neúspela v komunálnych voľbách, už otvorene hovorí o jeho odchode a v zákulisí sa rozbieha diskusia o novom lídrovi. Britskú vládu dnes zároveň opustili 3 členky. Prvou, ktorá dnes odstúpila z funkcie, bola štátna tajomníčka ministerstva bývania Miata Fenbulehová. Podrobnosti má Monika Majerová.
Štátna tajomníčka ministerstva bývania, komunít a miestnej samosprávy Miata Fenbulehová odstúpila z funkcie. Zároveň vyzvala Keira Starmera, aby urobil to, čo je správne pre krajinu a oznámil harmonogram svojej rezignácie. Fenbilová uviedla, že je hrdá na svoju prácu, no podľa nej vláda nepríjma rozhodnutia s víziou, tempom a mandátom na vytvorenie zmeny, ktorý jej dali voliči. Britský premiér dnes vládnemu kabinetu oznámil, že proces výmeny lídra lejbristickej strany sa doposiaľ nespustil. Krajina podľa neho očakáva, že budú pokračovať vo vládnutí. Na to, aby došlo k výmene lídra strany, musí jeden z poslancov informovať riadiaci orgán strany, teda Národný výkonný výbor, o zámere iniciovať voľby. Na základe toho môžu následne poslanci začať so zbieraním formálnej podpory. Pre novú voľbu lídra by aktuálne bola potrebná podpora 20% zákonodarcov lejbristickej strany, čo predstavuje 80 hlasov, pričom úradujúci líder by bol automaticky zaradený na volebný lístok. Hoci 78 poslancov verejne vyzvalo Starmera na odstúpenie, výzvy nespúšťajú žiadny mechanizmus v rámci strany. Lejbristická strana utrpela minulý týždeň zdrvujúcu porážku v komunálnych voľbách, keď stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Historický neúspech zaznamenala v hlasovaní do Walesského parlamentu, kde dominovala politike krajiny celé storočie a jej pozície sa oslabili aj v škótskom zákonodarnom zbore.
Ďalšie dve členky, ktoré dnes opustili vládu britského premiéra Keira Starmera, sú Jess Phillipsová, tá pôsobila ako štátna tajomníčka na ministerstve vnútra, a Alex Davisová-Jonesová, ktorá mala v kabinete na starosti agendu týkajúcu sa obeti trestných činov. Phillipsová premiérovi odkázala, že záleží na skutkoch, nie na slovách, a Davisová-Jonesová vo svojom liste naliehavo žiada premiéra, aby konal v záujme krajiny a stanovil harmonogram svojho odchodu. Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode MV Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Má horúčku a ťažkosti s dýchaním, je však v stabilizovanom stave. Uviedlo to dnes španielske ministerstvo zdravotníctva. Príznaky ochorenia spôsobeného hantavírusom sa prejavili aj u 25-ročného Taliana, ktorý mal kontakt s jednou z obetí. Špecializovaná nemocnica v Ríme bude testovať jeho biologické vzorky. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala krajiny, aby sa pripravili na možné pribúdanie prípadov hantavírusu. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Svetová zdravotnícka organizácia eviduje už viac ako 10 prípadov nákazy vrátane troch infikovaných osôb, ktoré zomreli. Osoba španielskej štátnej príslušnosti, ktorá sa nakazila hantavírusom, je v karanténe vo vojenskej nemocnici v Madride. V rovnakej nemocnici je aj 13 ďalších Španielov, ktorých zdravotníci evakuovali v nedeľu, pričom všetci majú negatívne testy na hantavírus. Generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebreyesus v Madride povedal, že medzi cestujúcimi a posádkou lode je potvrdených 11 prípadov nákazy. V 9 prípadoch testy potvrdili kmeň Andes, jediný, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka. Portál Euronews dnes informoval o včerajšom oznámení Univerzitného medicínskeho centra v holandskom meste Nijmegen, podľa ktorého 12 holandských nemocničných pracovníkov preventívne umiestnili do karantény. Dôvodom je nesprávny postup pri pacientovi nakazenom hantavírusom. Od vypuknutia nákazy na lodi Hondius zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a občianka Nemeckej republiky. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. WHO zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou ochorenia COVID-19.
Krátko zo sveta.
Nová maďarská vláda, vedená premiérom Péterom Maďarom, dnes v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána. Dnes sa v Bratislave stretli prezidenti krajín slavkovského formátu. Slovenský prezident Peter Pellegrini hostil českú aj rakúsku hlavu štátu. Riešiť mali predovšetkým zahraničnú politiku. Vojna v Iráne stála Spojené štáty dosiaľ 29 miliard dolárov, oznámil to dnes Pentagon. V porovnaní s odhadom z konca apríla ide o zvýšenie o 4 miliardy dolárov. S cieľom dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine sa už urobilo množstvo práce, avšak je priskoro hovoriť o konkrétnom dátume. Dnes to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že humanitárne prímerie, ktoré trvalo od 9. do 11. mája, sa skončilo a špeciálna vojenská operácia pokračuje. Hovorca Kremľa tiež zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kauč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Futbalistov Eška Slovan Bratislava tak povedie od ďalšieho súťažného ročníka nové meno na pozícii hlavného trénera. Klub potvrdil uvoľnenie Vladimíra Weissa staršieho po poslednom zápase sezóny s Michalovcami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší informoval, že na tento scenár bol pripravený a už sa aktívne zaoberajú touto otázkou. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Sláviou a Spartou v prospech Sparty 3-0. Zošívaní dostali za incident zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún a odohrajú 4 domáce zápasy bez prítomnosti divákov. Futbalisti SSC Neapol v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrali v dueli 36. kola série A s Boloňou 2-3. Lobotka hral do 76. minúty, strávnika odišiel za stavu 2-2. Jeho tím figuruje dve kolá pred koncom na druhej priečke za už istým majstrom Interom Miláno. Neapol má pred tretím Juventusom náskok 2 bodov. Boloňa ukončila šnúru 3 duelov bez víťazstva a poskočila na 8. priečku. Náročný program v olympijskej sezóne si vybral svoju daň a z účasti v hokejovej reprezentácii Slovenska sa z rôznych dôvodov ospravedlnili viac než 2 tucty hráčov. Tréner Vladimír Orsák nominoval na majstrovstvá sveta do Švajčiarska viacero mladíkov aj nováčikov, ktorí podľa neho dostanú šancu posunúť sa v kariére.
Je olympijský rok a treba si uvedomiť, že naozaj tí chalani sú rozbití, hlavne tí, čo boli na olympiáde a ďaleko dotiahli do play-off. No, to nie je sranda. Ja aj počas sezóny, keď som chodil dosť po Čechách a bavil som sa s manažermi, s trénermi, každému som mal 5-6 hráčov zranených, čo sa týka svalových zranení. Aj to len kvôli tomu, že ten program bol extrémne našlapaný kvôli olympiáde a to plus ešte hráči, ktorí hrali na olympiáde, sa vlastne vrátili naspäť a čakali ten najnáročnejší program play-off.
Slovenský tým nebude patriť k favoritom bez skupiny a podľa kormidelníka budú pre pozitívny výsledok dôležité už úvodné zápasy turnaja. K slovenskej hokejovej reprezentácii sa pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov z AHL, Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Pre všetkých troch sa počas uplynulého víkendu skončila sezóna v klube. Informoval o tom generálny manažer slovenského týmu Miroslav Šatan.
Vždycky, keď hráči nemôžu niektorí zhrať alebo sú zranení, alebo niektorí hrajú ešte play-off, tak vždycky je to príležitosť pre niekoho ďalšieho, aby sa mohol ukázať, aby mohol dostať priestor, dôveru a teda veríme, že tú dôveru, ktorú od trenerského štábu dostali tí hráči, takže ju ukážu na majstrovstvách sveta.
V kádri, ktorý sa dnes stretáva v Bratislave, figurujú traja brankári, 9 obrancov a 16 útočníkov. Vo štvrtok zamierí náš tým do dejiska svetového šampionátu. Hokejisti Coloreda sú krok od postupu do finále západnej konferencie zámorskej NHL. Vo štvrtom dueli druhého kola play-off zvíťazili v noci na ľade Minnesota 5-2 a v sérii vedú 3-1. Piatý duel je na programe vo štvrtok v Denveri. Peter Dedík sa stal novým generálnym sekretárom Slovenského tenisového zväzu. Dnes sa totiž skončilo funkčné obdobie Igora Mošku, ktorý už v septembri minulého roka oznámil výkonnému výboru Slovenského tenisového zväzu, že toto bolo jeho posledné obdobie vo funkcii.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať v ďalších dňoch, priblížil Peter Jurčovič.
Nejaké veľké zlepšenie počasia tu zatiaľ nebude. Možno streda nevyzerá až tak zle, že ten studený front prejde, budeme v chladnejšom vzduchu, vstupne trochu tlak a to znamená, že aj oblačnosť sa môže trošku zmenšiť. Úplne sa nezmenší, pretože už medzi tým vo vyšších vrstvách zase začne viac prúdiť teplejší vzduch, čo by malo znamenať asi toľko, že pokiaľ v stredu najvyššia teplota bude 17, tak vo štvrtok už by mohlo byť 20 stupňov. A tá 20-ka by sa mala udržať aj v piatok, aj v sobotu. S tým, že piatok a sobotu príde zase studený front a zase tam bude pršať a budú aj búrky.
Vo večernom programe nájdete reláciu Slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte 10 minút po 20. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľov a pripája sa aj Lucia Pálešová.